Я вітаю Ларису Волошину, журналістку, психологиню, блогера. Вітаю, пані Ларисо.
Вітаю.
Взагалі, надзвичайно цікава тема обговорювалася під час круглого столу. І зараз загалом це цікавить суспільство, колаборація, що це може означати в політичній площині, в правовій площині, в соціальній площині, в історичній, зрештою. Так, і, в принципі, якою має бути відповідальність за це. Я от прошу поділитися вашими враженнями, що говорили спікери, чи дійшли ви якоїсь усталеної думки?
Дякую, це було дуже цікаве засідання, тому що ми запрошували, у нас є кілька зараз законопроєктів, які обговорюються, законодавчих ініціатив, які автори сподіваються побачити у Верховній Раді, і вони геть різні. Вони, наприклад, закон, є закон, який автором яких є Левус, Висоцький, Тимчук Дмитро, про запобігання колаборації в органах державної влади. До нього, як альтернативний, вже заявлено законопроект пані Весілової про фактично приведення, впровадження норм міжнародного права в українському законодавстві. Це конвенції 49-та про права людей на окупованих територіях, про захист людей на окупованих територіях. І є третій законопроект, над яким зараз працює Андрій Сенченко, це колишній народний депутат, який мав безпосереднє відношення до Криму, тобто він відомий в Криму юристи-правозахисники, і от він разом з низкою суддів Верховного суду, фахівців, вони розробляють закон про прощення. Це три різні закони. І чомусь склалася така думка, що вони протирічать один одному. І от для мене було цікаво спостерігати на цьому засіданні, як в нас був представлений закон про запобігання колаборації в державній службі. Його представляв Станіслав Федорчук і Андрій Сенченко представляв свої думки закону по прощенню. І як вони спочатку було певне непорозуміння, навіть почалася суперечка, і потім в кінці ми дійшли до висновку, що вони не, що це взагалі про різні площини. Я хотіла би просто, щоб наші слухачі розуміли, в чому проблема полягає. Тому що будь-який військовий конфлікт, ми маємо військовий конфлікт на території Донецької, Луганської області, зараз вже визнано, що українським законодавством, що це є іноземна агресія, але будь-який конфлікт, рано чи пізно, він починає набувати ознак громадянського. Тобто, є різні сторони, є люди, одні, які постраждали, інші, які працювали, і все це викликає певне непорозуміння. Якщо держава не вирішує це питання стосовно встановлення справедливості, це може призвести до, по-перше, подовження конфлікту, вже його переходження в якісь, в лінч, тобто в такі дуже несистемні форми. А по-друге, це спричиняє відчуття у суспільстві загалом, відчуття несправедливості, те, що ми називаємо зрадою. Тут показовим є приклад, наприклад, Хорватії, в якої відповідальність за те, що сталося на територіях бойових дій, вона має бути доведена судом через слідство. І там сталася така історія, що, наприклад, півсела розстріляне, наче свідки є, але свідчень замало, потрібні ще докази, і люди, які це робили, просто мешкають поруч. Або там є ситуація, коли люди, у яких забрали житло, сусіди просто прийшли, забрали житло, наприклад, у Хорватії, вигнали хорватів, серби вселилися, собі живуть. От зараз наче територія відновлена, все нормально, багато років вже мир, але люди, які мали права на це їх житло, держава відсторонилася, мовляв, ви маєте між собою вирішувати це в судах. Одні вже прожили там 30 років, зробили ремонт 30 разів, а другі колись з нього втікли. І от це велика проблема. Це велика проблема, і тому ми маємо думати про це сьогодні. І що з того, що мені вдається цікавим з цієї історії? По-перше, от цей перший законопроект, який мене зацікавив особисто, це законопроект про очищення державної влади від колаборації. Треба зрозуміти, що цей закон не про Донбас, насправді. І він про певні державні посади, які є в нашій країні. Це, наприклад, судді, органи місцевої влади, виборчі посади, потім ті, хто мають відношення зараз долучені до державної таємниці, ті, хто керують, працюють на секретних підприємствах. І оці ці, для цих категорій їх 9, ті, хто мають право на зброю, Для них пропонується авторами закону впровадити додаткову комісію, тобто додатковий фільтр. Це фактично мова йде про Раду доброчесності, яка має дослідити цих людей на прояви колаборації. Фактично цей, ну, вислови публічні і таке інше. Фактично цей закон про тут і зараз. Ми пам'ятаємо, що пан Єжов, який працював у Гройсмана, прем'єр-міністра, перекладачем, був заарештований як шпигун. Він насправді не приховував ніколи своїх поглядів, він писав про це в Фейсбуці, і потім почалися закиди в бік СБУ, в бік держави, що, а ви що, не бачили? Ну, його не можна притягти до цього.
Пані Лариса, от у мене тут якраз виникає питання, як людина, яка займається правозахистом, так, чи не підміняємо ми слідство і судові органи, власне, комісією, якою вона не була, чи не завеликий це статус задля того, що так чи інакше робити наступ на презумпцію невинуватості?
Дивіться, подібні закони були в пострадянському світі, в країнах таких, як Німеччина, частина Німеччини, деокупована після виходу радянських військ, Польща, Чехія, країни Балтії, вони мали. Фактично, це закон про люстрацію, тільки справжній. Це фактично про що говориться? Якщо людина претендує на посаду судді, от сьогодні вона подається. Вона, ми знаємо, вона зараз, і це треба говорити, у нас є ці комісії, вона має пройти перевірку Ради доброчесності на відповідність своїх доходів і розходів, на відповідність, наприклад, своїх рішень в домоданий період, своїх, чи засуджували, чи забороняли вони масові зібрання, тобто порушували права. Вони проходять цю перевірку. В країнах пострадянських, пострадянського табору, які були окуповані, які визнали себе окупованими, одразу після відновлення свого суверенітету і незалежності. Там відбувалися ці процеси. Їх проводили, наприклад, Інститут національної пам'яті. Тобто, в принципі, це просто додатковий фільтр.
І, от якщо дивитися на наше суддівство, так, ви ж самі прекрасно знаєте, що і Вища рада правосуддя, так, і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і через інтерв'ю, через потім подальше опитування, маючи на руках висновки Громадської ради доброчесності, в площині, скажімо, і рішення, які ухвалювалися проти свободи і мирних зібрань, і власне поведінки неетичної, і прямих зв'язків і публічних виступів стосовно кримської політики, та вони залишаються і пройшли всі перевірки.
Оці перевірки, більше того, вони пройшли перевірки, а там, де Рада доброчесності була проти і не рекомендувала їх на посади, президент підписав просто подання і все, потім розказав нам в ефірі, що на 80% виконані вимоги Ради доброчесності, хоча самі члени Ради доброчесності говорили, що це не так. Тобто, тому ця комісія їй пропонується надати їй
більшого статусу, більших повноважень.
Для її рішення. Тобто її рішення має все ж таки бути більш впливовим при прийнятті рішень, при призначенні на посаду.
І в мене тут знову ж таки виникає питання, абсолютно не власне принижуючи роботу моїх колег і колежанок по Громадської ради доброчесності, але коли, власне, в роботі комісії, це мені вже говорить правниця, так, коли дуже непевні критерії, недостатньо виписані підходи, розширяти за цих умов повноваження, це дуже небезпечно.
Але з іншого боку, ми маємо дуже невизначені критерії призначення на посади людей. І це теж викликає у суспільства певне нерозуміння. Ми вже бачимо ці реакції, коли люди там з сокирою реагують на рішення суду. Слухайте, ми маємо думати насправді про дуже важливе питання. Ми всі є жертвами того конфлікту, який зараз відбувається в нашій країні. І ми всі долучені до нього. Чи подобається нам це чи ні, але ми є в цьому випадку людьми, які приймають рішення, які мають своє певне враження, чи зрада це, чи перемога, чи є колаборація серед, наприклад, представників сьогоднішньої влади, там, чи високопосадовців, чиновників і таке інше. І якщо суспільство не має якогось механізму, хоча б якому воно довіряє, це призводить до підвищення агресії і до тих випадків, які ми вже бачимо.
Тут я з вами абсолютно погоджуюся, але мене в цьому сенсі хвилює доказова база. В принципі, в нас дуже багато речей, котрі опубліковані або ж оприлюднені вагомими журналістами або ж медіа, вони, в принципі, і залишаються в площині інтернету, на жаль, стосовно слідства якби навіть
тому
воно включається.
Пропонується не вести ніякого слідства. А справа в тому, що якщо, наприклад, Єжов писав в своєму Фейсбуці про прекрасну Росію, або на сьогодні, наприклад, у нас є, я не хочу просто називати це ім'я, але воно вже відоме, людина, яка до 15-го року працювала в Криму в комерційній установі, потім переїхала на материкову Україну, призначена головою Розради, і ця людина пише в Аксьонова привітання стосовно чогось, тобто державного, ми бачимо це. І от ці моменти, наприклад, це публічно, тобто людина публічно висловилася. Вона не є злочинцем. Але чи має ця людина бути призначена на посаду, де вона долучена як перекладач Гройсмана до державної таємниці? Я не думаю. І насправді цей процес проходили країни, які переживали, які усували наслідки окупації. Ми маємо просто зголоситися, що для нас є більш небезпечним. Знехтувати тим, що тим фактом, що, по-перше, ми знаходимося в стані конфлікту, а по-друге, у нас є все ж таки наслідки окупації, радянської окупації, кримінальної окупації, олігархічної окупації, яка поступово, ми розуміємо, що це було просто нашарування. Або ми думаємо зараз про те, що ми маємо все полишити, як є. Тим паче, що насправді нічого такого, особливо ті, хто просуває цей законопроект, вони нам ні на чого такого вони нас не склоняють.
Тобто що це просто бар'єр, скажімо, для того, щоб...
Це черговий фільтр при призначенні на посаду людини, яка, якщо ти розумієш, що в тебе є, от в тебе рада не пропустить, не позивайся. Або, наприклад, це не є публічний лінч, коли викрили, от як ви розказуєте, що дивіться, який жах, і людина намагається щось виправдатися. В принципі, це не публічне розглядання певних посадовців. Це фільтр. Другий закон, який я просто хотіла би дуже, щоб ми зрозуміли про те, що, про що йдеться мова. Андрій Сенченко. Це закон про прощення. Сталася така історія. У нас є 110 і 111 стаття. Вона є про порушення, про посягання на державний суверенітет і про державну зраду. Сталася така історія, що сьогодні під цю статтю, згідно висновків прокуратури, підпадає до мільйона людей. Там є близько півтора десятки законів, законодавчих актів, там порушень, за яких можна засудити і посадити за цими статтями. Близько мільйона на окупованих територіях. Це велика небезпека, тому що я просто поясню, про що мова. Угу. Якщо ми говоримо про, наприклад, посягання на суверенітет, там є це публічне, це свідома робота по підриву державного суверенітету, це ті ж самі заклики, наприклад. Якщо це державна зрада, це теж робота в органах на іншу державу. От давайте подивимося. Зараз в Криму будуть проходити вибори президента Путіна. Кримські люди, бабусі, які ще Кучму і Щербицького обирали, вони зараз подаються на, ну, вони ж свідомо подаються на виборчі комісії участь. Тобто вони підпадають під 111 державна зрада. Ці люди насправді, вони не усвідомлюють, що відбувається, шкоди від них ніякої. Є момент, вони виключені від тих, от фактично від тієї амністії, яку міжнародне законодавство дає тим, хто співпрацює з примусу, тобто жертви війни, так звані. Жертви війни – це ті, хто не міг не співпрацювати, бо інакше це коштувало б йому життя. Оцім бабусям то нічого не коштує. Тобто питання, державна зрада, покарання від 12 до 10 років з конфіскацією майна. Цікава історія. Аксьонов і бабуся з територіальної комісії, вчителька, одна стаття. Так не має бути. Коли ми тут проговорюємо, що ми не будемо карати, це має бути прописано в законодавстві. Тому ще один приклад, важливий. Наприклад, на окупованих територіях, для Донбасу це теж такий важливий момент. МЧС до окупації. Це був підрозділ, вони належали до армії. Це люди, які давали присягу, це люди, які носять погони, вони ж навіть не міліціянти. Це пожежники. От уявіть собі, пожежник – це фахова робота. Не можна найняти тракториста-шахтаря на пожежника. Людина – сержант. Простий пожежник – це сержант. Він зараз там ходить, тушить пожари в Криму, на Донбасі. державна зрада від 12 до 10. Ну так не може бути. Тому Сенченко пропонує фактично закон про прощення. Тобто взяти ці два закони про державну зраду і порушення територіальної цілісності і градувати ступень, фактично ступень провини. Щоб ті, хто приймав участь в державних комісіях, ну всіх от виборчих комісіях і таке інше, щоб вони не несли за це кримінальної відповідальності. Ті, хто був, наприклад, щоб ті, хто очільники, дійсно підпадали під ці 12. Хтось під 5, а хтось взагалі був... Тобто це нормальне, це дуже нормальне. І, це, і от, от саме ця пропозиція про прощення, вона теж викликає дуже велике непорозуміння, тому що начебто ми виводимо з-під покарання злочинців. Це не так. Ми не злочинців виводимо з-під покарання, бо я просто хочу наголосити, що у нас зараз відбулася така цікава історія. Ми розуміємо, що ми не можемо посадити мільйон людей. Ми розуміємо, що з цього мільйону більшість взагалі нічого такого не вчинили, і в принципі там нема того, щоб вони сіли за законом на 12 років. Ми говоримо, що ну давайте всіх простимо. Ні, стоп. Ну так не може бути. Ми не можемо фактично дозволити тим, хто свідомо, зухвало, скористався окупацією, зробив собі статки, зробив собі кар'єру, і хто виконує оці забаганки окупаційної влади, і з цього живе, ми не можемо прикрити їх оціми бабусями, жінками і дітьми, за якими вони намагаються сховатися. І це важливо, бо це говорить фактично закон Веселової. Про те, щоб вивести навіть комбатантів з-під відповідальності, це дуже небезпечно. Тому що я хочу пояснити, наприклад, на прикладі фашистської Німеччини. І це те, про що прописувала, писала в свого часу Ханна Арендт. Вона пояснювала, наприклад, винищення євреїв. Це ж була ціла машина, де хтось відправляв вагони, це логістика залізнодорожна. Тобто людина розуміла, кого вона відправляє, куди вона відправляє і що з ними буде. Але от він залізничник. Чи менше він винний, ніж той, хто віддавав наказ? Ну, наприклад, той, хто створював логістику. Чи менше він винний, ніж той, хто відкривав цей газ? Ну, от питання. І що зробила Німеччина? Вони фактично, коли намагалися очільники цього злочинного жахливого режиму, вони навіть на суді Нюрнберзькому намагалися сховатися за масовістю ситуації. Сьогодні ті, хто привів окупацію, привів ворога на нашу землю, спричинив такі втрати, кров і сльози, намагаються сховатися за тіма бабусями, за тіма пожежниками. Щоб, якщо їм це вдасться, наприклад, от уявимо собі, що ми їм говоримо, ну так, добре, нікого ніхто не буде нести відповідальності, бо дуже масове явище. Завтра вони будуть намагатися сховатися від злочинів проти людяності. Наприклад, чинити якийсь розстріл при свідках десь на стадіоні. Такі приклади були навіть в 20-му сторіччі, коли виявляється, ну ж купа народу це спостерігала, купа народу в цьому приймала участь. Це от як сполучена як Німеччина, про яку я говорю, нацистська, де от відбувався ці. Тобто, в принципі, якщо ми дозволимо злочинцям сховатися від правосуддя за масовістю процесу, ми наражаємо на подальшу небезпеку наших співгромадян, які знаходяться на окупованій території. Тому тут треба бути дуже-дуже виваженим.
Ну, звичайно, виваженим, окрім того, що слідство має чудово усвідомлювати, як і військова прокуратура, і, в принципі, не тільки військова прокуратура, що це дуже важлива площина. Вони відповідають тут набагато гостріше за справедливість, за те, що це нормально сприймалося з суспільством. Ну,
дивіться, закон Веселової, він передбачає закрити всі слідства.
Абсолютно всі слідства закриті. Вони цей закон, чому вважається альтернативним законом стосовно очищення органів державної влади? Адже він, ну це як розуміє,
взагалі про інші. Бачиш, він тільки про Донецьку і Луганську область. Він говорить про те, що в принципі в цьому законі, з цього закону виходить, що злочинцями є ті, хто вчинив це зухвало, масово і приніс там жахливі наслідки. Це фактично ті, кого має розглядати міжнародний трибунал. Це Путін, це Шойгу, ну можливо там Плотницький за Харченко. Всі інші виводяться. І більше того, там пропонується закрити слідства, які зараз вже ведуться. Там пропонується закрити слідства навіть проти злочинів. Там пишеться, прописується, що прощення для тих, хто вчинив злочин згідно нашого карного законодавства. Ну це, ну слухайте, а що, про що це мова? Тобто, якщо там, в принципі, мова йде про те, що якщо хтось віддавав розпорядження і забирав, наприклад, мережу там АТП, да, ну це велика мережа, це велика експропріація, велике вилучення майна. Він злочинець, добре. А той, хто прийшов сусіда, здав і вселився в його хату, це що? Тобто ми можемо, я би хотіла все ж таки почути від авторів, от від пані Веселової, все ж таки пояснення. Бо мені здається, що якщо ми порушимо цю принцип міжнародного права, де злочин, відворотність непокарання за вчинений злочин, ми ризикуємо знищенням, всієї правової системи.
Дякую, пані Лариса. Нагадую, що пані Лариса Волошина в студії громадського радіо. А в нас слухача була слухачка на зв'язку. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтеся, можете ставити своє питання.
Добрий день, Ігор Черкасин. Ну, я хотів сказати, бачите, якщо виходить так, що вони за якусь, ну, все одно, життя воно це тільки міг у вічності. І вони, непонятно, така вигада, не дуже вона і піде їм апетитна. І вони так швиденько цей здали інтереси, ну, цього, предковічно все-таки своя батьківщина, свій куток на землі в кожного є свій, а їм це так непонятно, якої вигоди, що від неї тошнить, то як вони можуть, як їм можна довірити життя простих громадян, наприклад, якщо на швидкій допомозі чи в пожежках роблять, оце отаке от я розумію, що це просто неблагонадійні. От ви чи це передбачається? Дякую за відповідь.
Так, дякую за запитання. Дійсно, це передбачається, бо там є і в законі про очищення державної влади, і в законі про прощення, те, що ми почули від авторів. Передбачається, наприклад, для людей, які не вчинили, дії яких не спричинили людські втрати, таке інше. Відсторонення, заборона на певний, тобто дискримінація у правах певних, тобто вони не можуть бути, ну це як було в Німеччині Східній, вони не можуть бути викладачами, вони не можуть займати державні посади на певний період. І вони йдуть, вони мають, там говориться про що? Що в принципі вони мають подати заяву про прощення до суду, описати, що іде, тобто попросити прощення за те, що вони вчинили. Це теж важливий елемент, тому що навіть якщо те, що вони вчинили, не є критичним, але людина має розуміти, що все ж таки в цьому, ну, є елемент її власної провини, і вона має просити прощення, а не думати, що вона насправді нічому не винна. Це теж важливо розуміння для нас, для всіх, відповідальності, провини, покарання і прощення. Тобто люди, які мають уникнути все ж таки покарання. Тобто ми ж говоримо, що навіть про очищення державної влади, що людину не посадять. Просто вона не буде суддею або не буде, там, наприклад, місцевим депутатом, якщо вона це робила. І ми не будемо карати цю людину, але вона має знати, що народ України її пробачив. Тобто це важливо, що її пробачив народ України, а не вона сама собі, що хоче, то й робить.
Дякую, пані Лариса. Нагадую, що в студії громадського радіо ми обговорювали різноманітні варіанти і пропозиції від, зокрема, суб'єктів законодавчої ініціативи і не тільки, просто експертного середовища, які стосуються питання колаборації, яка є в вимірі фільтру для того, щоб людина посіла або не посіла державну посаду, або вони стосуються, власне, тих людей, котрі зараз продовжують працювати на окупаційних територіях, в принципі, особливого вибору перед ними не стоїть. Дякую за цю розмову.